Абат Прымас ордэна бенедыктынцаў айцец Ноткер Вольф папярэдзіў аб надыходзе крызіса дэмакратычнай свядомасці. У артыкуле, надрукаваным на старонках аўстрыйскага каталіцкага часопіса Трэфтпункт, іерарх кажа, што існуе небяспека для грамадстваў, бо людзі яшчэ не разумеюць цяжкасці праблемы. Абат звяртае ўвагу на тое, што ў сённяшніх еўрапейскіх краінах палітыкі імкнуцца ўцягнуць людзей у вырашэнне многіх праблем. Аднак часта гэтыя праблемы з'яўляюцца праблемамі нечых прыватных інтарэсаў і не тычацца супольнага дабра нацыі. Нам прапануюць свайго роду фейсбукавую дэмакратыю, піша айцец Вольф. Іерарх адзначыў, што быць хрысціянінам можна ў супольнасці людзей, і мы, як частка грамадства, нясем адказнасць за будучыню Еўропы. Сёння людзі шукаюць арыентыраў. У пастырскай дзейнасці варта падкрэсліваць, што касцёл не ставіць абмежаванняў, але адчыняе дзверы праўдзе. На пытанне, чаму могуць навучыць законнікі сучаснага чалавека, абат адзначыў, што яны знаходзяцца ў стане раўнавагі і радасці ў штодзённым жыцці і нават перад абліччам смерці. Чуванне ў Богу дае арыенціры і магчымасць валодання сабой, а гэта можа стаць прыкладам для ўсіх вернікаў, сказаў айцец Вольф.